29-31 жніўня на плошчы перад парыжскім катэдральным касцёлам Нотр-Дам будзе знаходзіцца амаль 4-метровая копія статуі Хрыста з Баўцы з распрастёртымі рукамі, славутага сімвала Рыа-де-Жанейра. Менавіта гэты горад прыме ў 2013 годзе каля 2 мільёнаў удзельнікаў сусветных дзён моладзі, а статуя будзе нагадваць людзям розных культур аб гэтым форуме. Статуя Хрыста з Баўцы, якая 12 кастрычніка 2011 года адзначала сваё 80-годдзе, была абрана ў якасці пілігрыма супакою. Яе паменшаная копія будзе вандраваць па розных частках свету. Яна мае 3 метры 80 сантиметраў у вышыню і была зроблена скульптарам Адзілонам Лімам і майстрамі з Рыа-де-Жанейра. Пасля Парыжа статуя будзе выстаўлена ў канадскім Таронта, затым у японскім Токія і мазамбікскім Мапута. Благаславіць яе дапаможны біскуп Парыжа Эрік де Мулін Бефо у прысутнасці рэктара санктуарыя Хрыста з Баўцы айца Амара Рапаса. Хрыстус з распрастёртымі рукамі з'яўляецца самым галоўным сімвалам Рыа-де-Жанейра і выходзіць насустрач турыстам, пілігрымам розных культур і краін паходжання, паказваючы, што Рыа – гэта адкрыты і гасцінны горад, прыводзіць словы айца Рапаса агенства СІР.